Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë. Ky është programi i veçantë që kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Gjatë këtij edicioni veçojmë këto informacione. 19 të lënduar, përfshirë policë dhe një fotograf gjatë protestës së mbrëmshme në Maqedoni. Presidenti Obama lavdron forcat kurde gjatë takimit me liderin e kurdëve të Irakut në Washington. Një pikturë Van Gogut shitet për mbi 66 milion dollar. Për këto dhe materiale të tjera gjatë 15 minutave vijues së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Kosovës sot e mban seancën e radhës, gjatë së cilës do të shqyrton 32 pika, përfshirë këtu edhe pyetjet parlamentare dhe deklarimet jashtë rendit të ditës. Kuvendi sot shqyrton edhe projekt ligjit për avokatin e popullit, barazinë gjinore, mbrojtjen nga diskriminimi dhe për trashëgiminë kulturore. Seanca pritet të fillojë në orën 10. Protestuesit janë përleshur të martën në mbrëmje me policinë maqedonase përballë ndërtesës së qeverisë në Shkup, derisa është bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Në tërsi, gjatë protestës së mbrëmshme janë lënduar 19 persona, përfshirë 15 policë dhe një fotograf. Protestat kanë shpërthyer të martën pasdite, pasi lideri opozite Zoran Zaev publikoi incizime duke i quajtur si dëshmi të reja të aferës së pogjimeve, ndërsa kishin të bënin kryesisht me vrasjen e një të riu maqedonas në vitin 2011. Presidenti Amerikan Barack Obama shtakuar me liderin e rajonit autonom kurd të Irakut në shtëpinë e bardhë, një alat të rëndësishëm kundër militantëve islamik. Obama ka lavdëruar trimërinë e forcave kurde, të cilat kanë luajtur rol kritik në lirimin e zonave veriore të Irakut që janë okupuar nga militantët e shtetit islamik. Një gjykatës afgani ka dënuar sot me vdekje 4 persona për pjesëmarrjen në vrasjen e 27 vjeçares Farkunda, e cila ishte akuzuar rrejshëm për djegjen e Kuranit në Kabul. 4 të dënuarit janë në mesin e 49 të akuzuarve për këtë vrasje, përfshirë edhe 19 oficer policie. Farkunda ju kishte të ngrave në një vend të shenjtë afër që të mos harxojnë kot parat në Hajmali që shiten nga treguesit burrat të Fatit dhe shëruesit fetar. Dëshmitarët thonë se burrat më pas ju akmorën duke akuzuar rrejshëm për djegjen e Kuranit, diçka që nxiti sulmin brutal ndaj saj. Një pikturë Vincent Van Gogh është shitur për mbi 66 milion dollar në një ankan në New York më 5 maj. Les Alichamps e Van Gogut përmban pemë në stinën e vjeshtës në një varrezë antike në Arles të Francës. Piktura përmban edhe sarkofagun e ushtarëve romak që kanë luftuar kundër Konstantinit të Madh. Një tjetër pikturë që është shitur shumë shtrejt është deponimi i quajtur Zambakët e ujit nga impresionisti Claude Monet. Kjo pikturë është shitur për 54 milion dollar. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit Kosovës, për të cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Gjykata speciale Zenel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Ka diçka sot për këtë temë nga gazetet në Prishtinë?
Po, Artan, e përditshmja koaditore ka vënë pa qëndrimin konfrontues që mbajnë partneret e koalicionit qeverisës PDK-LDK për kitazi me jurisdikcionin kohor dhe lëndor të gjykatës speciale. Kjo, si shtekson gazeta, pritet të reflektohet edhe gjatë marrjes së vendimit për specialen në kuvend. Në Partinë Demokratike të Kosovës me këmbgulje mbrojnë qëndrimin që jurisdiksioni kohor të mos ka përsej fundin e vitit 1999 dhe që në jurisdiksionin lëndor të mos përfshihen edhe krimet të tjera përpos së tyre të luftës. E përditshmja koaditore ka vënë dukje se në listimin e krimeve të pretenduara nga senatorit Dick Marti janë përmendur krimet për cilat mund të justifikohet ndjekja penale, krime kundër njerëzimit, krime të luftës dhe shkelje të ligjeve të Kosovës duke përfshirë vrasje. Por, siç ka vënë re gazetë, taksativisht nuk janë përmendur edhe krimet politike, por siç thekson koaditore, janë pikrisht këto krime që ende nuk janë ndriçuar, të cilat i përmendin si argument në lidhjen demokratike të Kosovës, ku kërkojnë që të rrisë dimensionet jurisdiksioni kohor dhe lëndor i gjykatës speciale. Artan.
Këmbgulja opozitës për të protestuar kundër qeverisë ka vënë në qendër të vëmendjes bllokun opozitar. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë, Zenel?
Po, Kosovar. Tan opozita kosovare sipas të përditshmes Kosova sot ashtu si tër vendi ynë po përballet me një krizë të thellë identiteti. Për partitë që bëjnë oponencën e qeverisë, një situatë e tillë nuk është fort e lakmueshme, megjithatë kohët e krizave mund të forcojnë një subjekt, po aq edhe mund të arronojnë atë në rast të pasivitetit. Disa aksione opozitare që nuk kanë zhuar shumë vëmendjen e publikut, ndonëse për temat e ngritura dhe kërkesat e parashtruara ka një mbështetje të madhe, por si shtekson e përditshmja Kosova sot, problemi është te mungesa e ofertës së programeve dhe droja nga riciklimi figurave të njëjta, shumica të cilave të përlyera në lumin e pushtetit. Opinioni kosovar sipas gazetës nuk është duke parë asnjë risi në ballë të protestave ose një projekcion opozitar. Ky leadership duhet të ndryshojë sa më shpejt që është e mundur dhe opozita duhet të fitojë një pamje të re, shpresëvendëse. Ideja nuk është që thjesht të vendoset një lider i ri që mund të jetë i dirigjuar nga të forcët e partisë, por që të ketë reforma strukturore dhe të hapen dyert njerëzve të aftë. Shkruan postierash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë zënal?
Po, Artan, nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka të bëjë me fusnotën. Gazeta sekson se Kosova vazhdon të prezentohet jashtë vendit me fusnotë edhe pse zyrtarët qeveritar patën deklaruar para 3 vjetësh se marrveshja për përdorimin e fusnotës për Kosovën nuk paraqet problem për vendin sepse kjo fusnotë do të shkrihet shumë shpejt. Madje po ndodhe kundërta sipas zërit, përdorimi i fusnotës tani ka rifilluar të pengojë edhe vetë institucionet e Kosovës, të cilat po refuzojnë të marrin pjesë në konferencën ndërkombëtare. Në disa organizime të fundit Kosova është paraqitur me asterisk. Pra me fusnot. E fundit ka ndodhur gjatë kësa jave kur qeveria e Kosovës e ka refuzuar në momentin e fundit pjesmarjen e një konference rajonale për çështje të pushtetit lokal të organizuar nga OSBE-ja në Budv të Malit të Zi. Në këtë konferencë ishte paraparë që të merrte të pjesë dhe kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, por arsyeja e refuzimit të qeverisë Kosovës ka qenë paknaësia rreth mënyrës se si është bërë formati i kësaj konference pasi Kosova paraqitej me fusnot, shkruan e përditshmja zëri.
Faleminderit, sapo e transmetuam pas shyrjen e shtypit të Kosovës të përgatitur nga Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Partit politike opozitare në kuvendin e Kosovës thonë se nuk heqin dorë nga kërkesa që kanë parashtruar javën e fundit qoftë për brenda institucioneve apo dhe atyre të shprehura në protestën e 18 prillit. Kombinimi aktiviteteve politike brenda institucioneve dhe protestave në rrugë potencon nga opozitarët si domosdoshmëri për të rritur trysnin mbi qeverin deri në përmbushjen e kërkesave të parashtruara. Të ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shqyrtimi peticionit të rreth 35.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike nga anë e kuvendit të Kosovës pritet të kthej opozitën në seancat e rregullta plenare. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje Ilir Deda ka thënë për programin ton se braktisja seancës së fundit, kur nuk ishte vënë në rend të ditë,